Obvodní soud pro Prahu 5 začal řešit spor o sesuv půdy, který v roce 2013 zbrzdil a prodražil dokončení dálnice D8. Přelíčení ale trvalo jen asi 20 minut. Pokračovat se bude nejdřív v říjnu. Na jedné straně sporu stojí dvě státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty. Žalovaným je soukromá společnost Kámen z Braslav, která těží v kamenolomu kousek od dálnice. Stát je přesvědčen, že za sesuv půdy může právě těžba a chce po majiteli lomu zhruba miliardu korun. Mým hostem je soudní znalkyně v oboru dopravní stavby Miloslava Pošvářová, někdejší ředitelka úseku kontroly kvality staveb na ŘSD, která dnes vede nadační fond Stínové ředitelství silnic a dálnic. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Paní inženýrko, ten soud měl začít už dávno, dnes konečně tedy formálně začal, ale opět hned skončil, protože stát navrhl, aby se k tomu procesu jako vedlejší účastníci připojili firmy, které dálnici projektovali a stavěli. Co si o tomto kroku myslíte?
No, já si myslím, že to jsou takové tanečky kolem toho, aby se to co nejvíce zkomplikovalo, protože samozřejmě už teď je ta situace velmi komplikovaná, nepřehledná, teď bude ještě více.
Stát mohl samozřejmě navrhnout přizvání těchto společností dřív, nemusel čekat až na to první přelíčení.
Samozřejmě měl na to rok, není vůbec žádný problém to udělat a udělal to až teď, takže vyčkávali do poslední chvíle.
A jakou to má podle vás logiku, pokud už se tedy stát, respektive státní organizace dvě, které jsem jmenoval, rozhodli, že se soudit budou, nemělo by být tedy spíš v jejich zájmu ten proces maximálně urychlit?
No, mně to připadá celé velmi, velmi podivné, protože já si myslím, že ministerstvo dopravy, které má řídit ŘSD, tak by mělo především objektivně zkoumat zavinění jednotlivých účastníků, což nenastalo. Ani v analýze, kterou vlastně si objednali, se nepřišlo na to objektivní zkoumání, na tu objektivní pravdu, kdo všechno se na té výstavbě podílel. Takže já si myslím, že tady chybí zásadní otázka, jakým způsobem se na tom podílel státní investor, tedy ŘSD.
Ministr dopravy Ťok nabízí firmě Kámen z Braslav, která, jak už zaznělo, provozuje ten lom, mimo soudní dohodu, která má spočívat mimo jiné v tom, že by stát ten lom koupil a ukončil v něm provoz. Myslíte si, že ten soud probíhá spíš jen tak na oko, aby stát jeho majitele lomu k té dohodě nějakým způsobem dotlačil?
No, je to jedna z věcí, ale tady si myslím, že je zásadní taky věc ta, že vlastně ministr dopravy a potažmo ŘSD musí jako správný hospodář řešit zavinění a tu škodu, která vznikla, protože není možné, aby to platili daňoví poplatníci. Takže pak by teoreticky mohlo dojít k tomu, že se někdo bude ptát, a co vy jste udělali pro to, aby to někdo zaplatil, aby to neplatili daňoví poplatníci. A toto je podle mě ten důvod.
Na druhou stranu stát už jen do přípravy žaloby investoval kolem 8 milionů. Pokud prohraje, bude muset samozřejmě uhradit náklady řízení a ta žalovaná firma už teď požaduje dalších zhruba 10 milionů za posudky, které si sama zpracovala. Je toto riziko obhajitelné, že stát bude muset další desítky milionů za tento problém zaplatit? Je to skutečně chování řádného hospodáře?
No, já si nemyslím, že to je chování řádného hospodáře. Já bych jenom ještě podotkla informaci z poslední doby, protože Poslanecká sněmovna uložila ministru dopravy, aby zadal audit té stavby. Výsledky měly být v květnu tohoto roku, no a pan ministr přišel v červenci a oznámil poslancům, že ten audit se ani nezadal. Takže já si myslím, že tady je velmi zajímavé, jakým způsobem se protahují všechny ty procesy a oddaluje se to zkoumání vlastně těch viníků.
Podle mediálních zpráv se zdá, že stát skutečně nemá v rukou příliš silné karty. Podle řady posudků způsobila těžba v tom lomu sesuv půdy maximálně jen jako nějaký doplňkový faktor. Souhlasíte s tím vy a myslíte si, že stát má vůbec šanci ten soud vyhrát?
Víte, já ty znalecké posudky znám a dokonce znám i ty autory, protože jeden z těch autorů byl autorem znaleckého posudku na D47, když jsme se začali soudit se zhotoviteli staveb. Takže já si myslím, že jsou objektivní a jsou určitě méně ovlivněné než ty znalecké posudky místní, protože nám se nepodařilo vůbec vlastně poptat a dostat se k nějakému znaleckému ústavu, který by byl ochoten v té té době na dálnici D47 nějakým způsobem s ŘSD spolupracovat. Takže já si myslím, že nikdy není stoprocentní vina nebo stoprocentní nevina. Vždycky se na tom podílí nějakým procentem všichni účastníci té výstavby. Ale tady není ani snaha o to rozklíčovat a pojmenovat to, vzít si jednoho účastníka vedle druhého a zabývat se tou stavbou od začátku, kdy se ta stavba projektovala, jestli náhodou nebyly chyby v projektu, jakým způsobem se ta stavba stavěla, jakým způsobem tam vznikaly problémy a jak byly řešeny, jestli náhodou tam nevznikaly lokální sesuvy, jakože my víme, že tam vznikaly a jakým způsobem byly řešeny. Všechny ty anomálie a všechny ty jevy, které tam byly, jestli někdo řádně řešil, protože existují předpisy ministerstva dopravy. Teď připomenu TP76, který říká, do 500 metrů od osy dálnice je třeba zkoumat chování celého území. A jestliže jsme v sesuvném území, tak se to zkoumat určitě mělo.
Poradila byste ředitelství silnic a dálnic vy, aby se soudilo v případě, že byste pro něj ještě pracovala?
Já bych poradila ministru dopravy, aby si zadal objektivní znalecký posudek, aby se dozvěděl, kdo za to může, aby tu objektivní pravdu věděl především ministerstvo dopravy. Protože tady to vypadá, že tady je někdo v pozadí, kdo koriguje jak ministerstvo dopravy, tak ŘSD.
A tím tedy míníte ten audit, který měl být zadán?
Určitě. Určitě ten audit zadán být měl a to, že se to nestalo, svědčí jenom o tom, že tu pravdu se dozvědět nikdo nechce.
A váš odborný názor na roli té těžby v tom lomu, je možné, že to ovlivnila nějakým významným způsobem, to, že se tam ten sesuv v roce 2013 odehrál, anebo to byl skutečně jenom okrajový doplňkový faktor, nějaký poslední kapka vody, kterou ten džbán nějak přetekl?
Víte, když se projektovala ta dálnice, tak se měla podle těch předpisů zjistit riziková místa. A ten lom je rizikové místo. Ten lom tam byl, ten tam těžil, to znamená, že bylo jasné, že bude ovlivňovat tu stavbu. Takže někdo se měl zabývat tím, jakým způsobem vliv toho lomu má na tu stavbu. Tím se nikdo nezabýval. Samozřejmě, že ten lom je rizikový faktor, o tom se nemusíme tady bavit, protože to je úplně jasné. Ale mělo se tedy sledovat, jakým způsobem a co se v tom lomu děje v rámci výstavby. Když dole pod tím lomem uděláte zářez, tak je logické, že nahoře, když to přitěžujete, tak musí vznikat nějaký problém.
Stavební expertka Miloslava Pošvářová odpovídá na moje otázky ve 20 minutách Radiožurnálu. Teď se pátrá po viníkovi, respektive stát se soudí s firmou, kterou pokládá za viníka toho sesuvu, ale samozřejmě všichni víme, že na nebezpečí sesuvů půdy v tomto místě upozorňovali odborníci ještě dlouho před stavbou, která navíc zřejmě opomněla některá technická řešení, která byla v takovémto terénu potřebná. Je podle vás vůbec legitimní se soudit, hledat nějakou další vinu než toto opomenutí?
Víte, já mám na to svůj soukromý názor a to ten, že když se podíváte do toho projektu, tam vlastně se vůbec nedozvíte, jakým územím procházíte. Tam není ani zmínka o tom, kde ty sesuvná místa jsou, protože těch je tam několik v tom kritickém místě té stavby 805. Je to dokonce několik kilometrů dlouhá rizikový úsek. Takže mě velmi překvapilo, že vlastně v tom projektu tyhle ty místa řešeny nebyly. A dokonce nejenom, že nebyly řešeny, ale nebyl udělaný dostatečný hydrogeologický průzkum. Protože je známo, že právě voda způsobuje v těch sesuvných územích ty komplikované problémy, které tam byly. A ty sesuvy byly mapovány, ty jsou mapovány prostě 100 let zpátky. To znamená, ve chvíli, kdy vy víte, že jdete do sesuvného území, když jdete do bažiny, jdete přes rybník, no tak tomu musíte přizpůsobit tu projektovou dokumentaci. Podle mého názoru, kdyby v té projektové dokumentaci byly uvedeny ty rizikové místa a ten projekt by se přizpůsobil nákladově tím, že procházíme tímto územím, tak cena té stavby průchodem po tom úbočí těch sopek by byla vyšší než cena průchodu v tunelu. A ve chvíli, když by byla vyšší, tak by se obtížně zdůvodňovalo, proč tedy se nezvolila ta varianta tunelu a proč se volí tato varianta, která je dražší a navíc rizikovější.
To znamená, ten tunel, který tehdy navrhovali ekologické organizace, by byl skutečně levnější než stavba té dálnice se všemi těmi následnými vícepracemi, opravami, doplněnými bezpečnostními opatřeními a podobně.
Nejenom ekologické organizace, ale tam bylo několik variant té trasy a ta varianta prostě byla na stole škole úplně od začátku a byla doporučovaná všemi posudky na ochranu životního prostředí a ministerstvem životního prostředí. To znamená, tady je otázka, proč se tato varianta nezvolila.
A proč to podle vás tak bylo? Byl to tlak na cenu té stavby?
No tam zřejmě z nějakého důvodu nebylo možné projít tím tunelem, proto se volila varianta náhradní, ale ve chvíli, kdy se spočítalo, kolik bude stát, no tak se zjistilo, že bude stát daleko víc než ta tunelová verze. To znamená, musel se ten projekt přizpůsobit nákladově projektu jako třeba na Hané. Takže se to vyprojektovalo jako v nerizikovém, bezproblémovém území, aby se to cenově prostě dostalo do nějakých rozumných měřítek, protože my víme, že dneska ta stavba stála 15 miliard a to znamená, byla jako navýšena významně. No a ještě navíc tam vznikl ten sesuv. A nejenom sesuv, ale tam problém teďka i s tou prackovickou estakádou.
A je možné ta ochranná opatření dobudovat dodatečně? Budeme mít někdy tu D8 sjízdnou bez obav, že se na ní zase někde něco zřítí nebo že se dá nějaký most do pohybu, jak jste zmínila tu estakádu?
Já si nemyslím, že dodatečně je možné prostě něco dodělávat. Jako to není dům, který se vám sune a který můžete zainjektovat základy. Toto je několik kilometrů dlouhá trasa. A já si myslím, že dokonce je na místě se ptát, jestli není řešením plánovat dlouhodobě dopředu v případě, že tam ty sesuvy prostě budou pokračovat třeba za 20 let tu tunelovou verzi nakonec stejně udělat.
To znamená, myslíte si, že není žádná možnost tu trasu uvést do stavu, ve kterém by tedy ty sesuvy a ty pohyby půdy, které způsobují problémy, nenastávali nebo respektive tu dálnici neohrožovali?
Ne, no to území je tak členěný, že opravdu se dochází k tomu, že při vytrvalých deštích a vydatných deštích dochází k tomu, že dochází ke sběru vody. Na tom se jako samozřejmě ten lom podílí. To tak prostě je. Když budete mít střechu, no tak ze střechy musíte taky sbírat vodu, že jo, do svodu a do kádí a tak dále. Prostě tam dochází ke sběru vody. Ale to se ví, to území prostě tak vypadá. A ve chvíli, kdy se ta voda zhromažďuje pod tím lomem, tak dále pokračuje v podzemních i povrchových vodách, pokračuje do Labe. A všechny cesty tam prostě vody vedou do Labe. To znamená, že když do tohoto místa, kde teče voda takovýmto způsobem, umístíte dálnici, no tak nemůžete tu vodu přemlouvat, aby změnila trasu. Ona si najde tu trasu někde jinde. Ona bude ve větší hloubce nebo bude někde pod mosty. Ona si prostě najde za ty roky, si najde novou cestu. No a my budeme sledovat, kde si tu novou cestu našla, kde tou dálnici zase prostě bude mít snahu narušovat. To prostě tak je.
To ale nezní tak, že by tomuto problému mohlo pomoci uzavření toho kamenolomu, které navrhuje ministr Ťok. Tam zřejmě jde spíš o nějaké otřesy nebo něco podobného, které způsobuje právě lámání kamene, ale ta voda tam samozřejmě bude padat, pršet i nadále. To znamená, jak se stavíte k tomu návrhu, že se provoz v tom kamenolomu ukončí? Pomůže to něčemu?
Já si myslím, že to vůbec tomu problému nepomůže, že to je úplně problém, který se rozhodně nevyřeší, protože jak přesně jak říkáte, ty přírodní charakteristiky tam prostě zůstanou dál.
To znamená, nejde o těžbu samotnou, o nějaké otřesy způsobené technikou, výbušninami a podobně, ale jde skutečně o ten terén a o shromažďování vody, kterou tu ten kamenolom zachycuje.
Tam možná je to otázka jenom do budoucna, že je tam obava, že když dojde k rozšíření toho lomu a k těžbě toho lomu, že ten lom má 3 kilometry, že jo, když se na něho podíváte, tak když by pak pokračovala ta těžba v těch etážích a rozšířila se ta těžba ještě dál, tak by se samozřejmě ta plocha pro tu vodu, pro ten sběr vody ještě více rozšířila. Takže z tohoto důvodu jedině.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a odpovědi Miloslavy Pošvářové, soudní znalkyně v oboru dopravní stavby. Vy už jste to zmínila, na D8, kromě toho sesuvu, byl ještě další problém, tam klesla opěra mostu, který tvoří estakádu u obce Prackovice. To bylo způsobeno, zaviněno stejným problémem, to znamená sesuvem toho půdního podkladu. Je to tak, nebo to mělo jiný důvod?
Já si to nemyslím, ne. Já si myslím, že tam je jiný problém. Tam je kumulace podle mě několika věcí, které tam nastaly. Podle mého názoru je tam chybné založení toho mostu. My jsme se dívali na ty piloty a nemyslíme si, že měly být udělány tak, jak byly vyhotoveny. Pak samozřejmě umístění té opěry do místa, kde vyvěrá voda, kde jsou silné prameny. To znamená, že když si představíte, že děláte železobetonové piloty, kde máte jílovcové vrstvy a kdy je propíchnete, no, mezi těmi vrstvami je voda, vy propíchnete nepropustné vrstvy, no tak samozřejmě ta voda vám začne vyvírat nahoru. To znamená, zavodníte a namažete vlastně místa, která by byla předtím vlastně suchá. To znamená, ty piloty, které se tam udělali, vytáhli tu vodu nahoru, tím se promazala vlastně ta skluzná plocha a tím došlo k tomu, že ta opěra se pohnula. No. Problém je ten, že se tam dělají rozsáhlá sanační opatření v několika vrstvách, kotví se prostě ty piloty a ta opěra jako taková se kotví dlouhými lany, podle informací ŘSD až 70 metrů dlouhými lany. No jo, jenomže problém je v tom, že ten typ toho mostu, to znamená ta předpjatá železobetonová konstrukce, ta je velmi citlivá a ta se absolutně nehodí do sesuvného území a samozřejmě ani do podolovaného území. Když se staví, tak se dělají ocelové mosty, protože ty snesou pokles až 20 cm. Tyto konstrukce jsou velmi citlivé na poklesy a ve chvíli, kdy dochází k tomu, že ta opěra jede dolů a natáčí se, tak samozřejmě už 5 mm je pro ně velký problém. Takže tam je problém nejenom s opěrou, ale problém s tím mostem, protože musíte okamžitě rektifikovat vlastně, to znamená vyzvedávat polohu toho mostu tak, aby pořád byla v stabilní poloze. Takže to je velký problém, že ten most je poměrně velký, to je velká estakáda.
Česko má obecně problémy s kvalitou nových dálnic, objevily se na nových úsecích ostravské dálnice, na D3 v jižních Čechách. Vy teď vedete neziskovku, nebo respektive nadační fond Stínové ŘSD, za kterou, abychom byli úplně korektní, stojí podnikatel v dopravě Radim Jančura. Jaké legislativní, případně jiné změny chcete prosadit, které by podle vás mohly vést ke zlepšení?
No, oni ty změny tam vlastně byly, když jsem byla na ŘSD. Oni se zavedli, ale po příchodu nového vedení ŘSD se ty změny všechny zrušily. To znamená, že tam je problém ve smlouvě, že jo? Tam je problém v přípravě, tam je problém v odbornosti. Ta organizace jako taková, myslím tím ŘSD, by měla fungovat tak, jako silný investor. Měla by být partnerem těm zhotovitelům a místo toho je to soubor manažerů, kteří vlastně zadávají zakázky ven. Dneska už ŘSD vlastně v podstatě nic nedělá. Všechno zadává ven soukromým firmám. A ve chvíli, kdy se to takto děje, no tak samozřejmě tím vznikají problémy.
To znamená, že řešením podle vás by bylo zaměstnat odborníky přímo na ŘSD a méně využívat tedy služeb externích nasmlouvaných firem.
Ano, vytvořit silného investora, silné ŘSD, které ty odborníky bude mít ve vlastních řadách a kteří budou mít vlastně zájem na tom, aby ten stát stavěl kvalitně a dobře.
Sesuvy půdy hrozí i u mnoha infrastrukturních projektů, které se mají začít stavět na severní Moravě, na východní Moravě, ve východních Čechách i jinde. Z toho, co říkáte, necítím příliš optimismus, že by byly vytvořené podmínky k tomu, aby se situace s D8 nemohla opakovat jinde. Myslíte si, že si stát dá pozor už teď?
No já doufám, že se poučil, jakože si nemůže dovolit další průšvih, že to je opravdu tristní.
Nicméně k tomu je potřeba vytvořit nějaké systémové podmínky. Pokud nebudou pracovníci nuceni k tomu, aby řádně tedy stavěli v těch náročných podmínkách tak, jak je to nutné, tak z čeho pramení ten váš optimismus nebo to doufání, že si stát dá pozor?
Vidíte, se existuje předpis TP76 ministerstva dopravy, který říká, jakým způsobem se v těchto územích provádí průzkumy a jakým způsobem se má zakládat v těchto územích. Kdyby se ten předpis dodržoval, protože samozřejmě platil i pro D8, tak by nikdy nevznikly takové problémy, jaké vznikly. Nové vedení ŘSD teď má vizi, že potřeba napsat nový předpis, ten se zadalo u Akademie věd, takže Akademie věd píše nový předpis, který by měl tato rizika zajistit. Já jsem měla být jedním z oponentů, ten předpis měl být odevzdaný v červnu, není hotov. Já předpokládám, že na konci srpna hotov bude a jakmile se k němu dostanu, tak okamžitě budeme vědět, jestli to řeší ten problém nebo ten problém neřeší.
To znamená, když jste měla být jedním z oponentů, znamená to, že s vámi ministerstvo dopravy, případně ŘSD, stále spolupracuje, mluví s vámi, jednají s vámi?
No, já teď zastupuji starosty právě v tom rizikovém území stavby 805 Prackovice, Litochovice a Dobkovičky a zastupuje v rámci poruch domů, které tam vlastně vznikly v souvislosti se stavbou. v souvislosti s hlukem, který tam vznikl a který teda tam zatěžuje život občanům. Takže v rámci těchto aktivit já se stýkám s pracovníky ŘSD a my tyhle ty věci jako společně řešíme, i když je pravda, že od května nějak přestali komunikovat.
To byla poslední odpověď Miloslavy Pošvářové, bývalé ředitelky pro kvalitu staveb na ředitelství silnic a dálnic. Díky za váš čas a informace.
Já taky děkuji, nashledanou.
A všem, kdo nás poslouchali, za pozornost děkuje a krásný tropický večer přeje Jan Moláček.